барадой.
Вітаю, шановні, сёння 20 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Баффі Сент-Мары, Рыяна, а таксама гурты Ліндіс Фарн, The Джей Гейлс Бэнд, Стілі Дэн, Спіріт, The Крэмпс, Юроп, The Stone Roses, Нірвана, The Scorpions. Долучайтеся. 20 лютага 1941-го нарадзілася Баффі Сент-Мары, канадская фолк-выканаўца, лаўрэат Грэмі, міжнародную вядомасць якой прынесла песня «Soldier Blue», а таксама палітычная актыўнасць і антываенныя выступы ў канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў. У 1998-м Баффі Сент-Мары стала лаўрэатам Ордэна Канады, а праз год яе зорка была выкладзеная на канадскай алеі славы.
Young and lovely, hard and strong. For 15,000 years, we've danced your praises, prayed our thanks, and we've just begun. This is my country, young and growing. Walks the high country, giving free wild samples and setting an example how to give. Yes, this is my country, retching and turning like a baby burning how to live. Another way to love. Soldier blue, can't you see that there's another way?
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 20 лютага. У такі ж дзень 1945-га нарадзіўся Алан Халл, ангельскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Ліндіс Фарн». Гэты калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і выконваў паўакустычны фолк-рок з элементамі псіхадэліі і прагрэсіву. У пачатку 70-х «Ліндіс Фарн» канкуравалі ў чартах з «Джетратал» і мелі актыўную падтрымку музычнай прэсы, якая параўноўвала каманду з «Бітлз», а Алана Халла называла «Новым Діланам».
Came along just to bring you
be there. I promise I'll be there. Down the empty streets we'll disappear into the dawn. If you have dreams enough to share.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
20 лютага 1946-го нарадзіўся Джон Ворон Гейлс-малодший, больш вядомы як Джей Гейлс, брытанскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік і лідар гурта The Jay Gales Band. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і спачатку выконваў блюз-рок, а потым падышоў бліжэй да новай хвалі. Бадай самай вядомай песняй The Jay Gales Band з'яўляецца кампазіцыя Centerfold, якая патрапіла на першае месца ў Штатах на пачатку 82-го года. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 лютага 1950-го нарадзіўся Уолтер Бекер, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, басіст ды адзін з заснавальнікаў гурта Стылі Дэн. Гэты калектыў выконвае даволі складаны і нестандартны джаз-фьюжн з элементамі софт-року, фанку ды рытм-н-блюзу. Стылі Дэн мелі стабільны поспех у 70-х годах, але пасля атрымалі ад часопіса Rolling Stone вызначэнне ідэальныя антыгероі ў музыцы 70-х. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с Бородой, мы протягиваем. 20 лютага 1951-го нарадзіўся Рэндзі Каліфорнія, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Спірит». Гэты калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і выконваў псіхадэлік прагрэсіў-рок, насычаны элементамі фолку, блюзу, джазу і класічнай музыкі. Музычная крытыка даволі высока ацэньвала творчасць «Спірит», адзначаючы стылістычную разнастайнасць і арыгінальнасць аранжыровак. Да таго ж, музыка каманды аказала прыкметны ўплыў на развіццё прагрэсіўнага року. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 лютага. У такі ж дзень 1953-га нарадзілася Крысці Уоліс, вядомая як Poison Ivy, гітарыстка і заснавальніца амерыканскай гаражнай панк-каманды The Cramps. Яны ўтварыліся ў 73-м годзе і неўзабаве апынуліся ў ліку лідараў нью-йоркскага панк-руху з эпіцэнтрам у клубе CBGB. Выконваючы панк-рок у спалучэнні з рокабілі, The Cramps шмат у чым апярэдзілі свой час. Пазней яны былі аднесены да ліку заснавальнікаў жанру сайкабілі і класікаў гаражнага панку.
Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. We'll be right back.
I'm an evening fly. I still a little while. I say buzz, 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 and it's just because I'm an unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say. Rock tonight, and I say. Rock it right, and I say. But I don't know why. Just don't know why.
Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Дзён з барадой.
20 лютага 1960-го нарадзіўся Кі Марсело. Сапраўднае імя К'єл Хілдінг Лёвбом, шведскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта «Юроп». З 86 па 92 год яны прадалі больш за 20 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце і такім чынам занялі чацвёртае месца ў спісе найбольш удалых праектаў са Швецыі. Што тычыцца Кі Марсело, дык ён працаваў у шэрагах «Юроп» з 86 па 92 год і паспеў паўдзельнічаць у запісе двух альбомаў. Мы слухаем песню, да складання якой Кі Марсело меў непасрэднае дачыненне.
You
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 20 лютого 1963-го нарадился Йен Браун, британский музыка и автор песень, наибольш вядомый як лидер гурта The Stone Roses. Зараз поспяховый сольный артист, який выпустил некалькі альбомов, якія трапили у топ-10. Что тычется The Stone Roses, дык гэты коллектив был одним из лидеров так званой манчестерской хвали, ти Мэтт Честера на мяжи 80-х-90-х. Их альбомы некоторыми приличаются до британской рок-классики. Хвалі беларускага радыё рацыя, працягваем гартаць музычны каляндар сёння 20 лютага. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Курт Кабэйн, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і заснавальнік гурта Нірвана. Гэты калектыў увайшоў у музычны мейнстрым, папулярызаваўшы гранж. Кабэйн апынуўся ў вачах СМІ не проста музыкам, а голасам пакалення, а Нірвана стала флагманам так званага пакалення X. І ў той самы дзень, то бок 20 лютага 67-га, нарадзіўся Павел Манчывода, польскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст песнь нямецкага гурта Scorpions, дзе працуе са студзеня 2004 па гэты дзень. І вось вам супадзенне, 20 лютага 2015 Scorpions выпусцілі альбом Return to Forever, куды патрапілі напрацоўкі, якія засталіся пасля запісу шэрагу альбомаў гурта, а таксама некалькі новых кампазіцый. Штосьці з гэтага альбома мы і паслухаем, але толькі пасля Нірваны.
Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm not the only one.
Yeah.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо нічога сапраўды прыкметнага з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, я не знайшоў. 20 лютага 1988 нарадзілася Робін Рыяна Фэнці, амерыканская спявачка і актрыса барбадоскага паходжання, вядомая як Рыяна. Развітаемся адной з самых бадай вядомых песень у яе выкананні, пасля якой уласна пра Рыяну і даведаўся свет. Трымайцеся.
Rihanna, good girl going back, take three, action, no clouds in my stones, let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones, when the clouds come we gone, we Rockefellers, we fly higher than weather, and G5s are better, you know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day, Jay, Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna where you at?
My heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars.